Києві 21 година. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Всім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Сутичка у Верховній Раді. Віце-спікер Адам Мартинюк побився з Олегом Ляшком.
Ви краще виборцям розкажіть, за що ви за горло мене хватали?
Я не тільки за горло схвачу, а й за інше місце ваше, яке у вас дуже, дуже продуктивне.
Президент Дмитро Медведєв каже, що Україні треба обирати між євроінтеграцією та зближенням з Росією.
Нельзя сидіти на двох стульях, нужно делать какой-то выбор.
Кримські татари закликають світ допомогти відновити їхні права. І про це далі докладніше. Тепер новини, огляд яких підготувала Людмила Ваник. Прошу.
Вітаю вас, дякую. Уряд України занепокоєний зростанням цін на овочі. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
Про дрібні ціни на продукцію овочівництва та картоплю мають постійну тенденцію до зростання. Так, за першу декаду травня зросли ціни на моркву на 3%, з початку року на 26%, капуста на 2%, з початку року 121%, картоплю на 1,5%, з початку року 22%. Ми не будемо миритися з такою ситуацією.
Сказав прем'єр-міністр Микола Азаров. Він заявив, що уряд починає заслуховування голів обласних державних адміністрацій щодо стану і перспектив розвитку виробництва овочів. За його словами, на засіданні уряду сьогодні мали розглянути також план першочергових заходів щодо розвитку виробництва овочів. Молодіжного активіста, який закликав до проведення антиурядових акцій в Азербайджані, засудили сьогодні до 2 років позбавлення волі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Випускник Гарвардського університету Бахтіяр Гаджиєв визнаний винним в ухилянні від військової служби. Як стверджує слідство, Гаджиєв протягом 5 років ухилявся від призову до війська. За словами самого засудженого, він на законних підставах отримував відстрочку від служби у зв'язку з навчанням в університетах Азербайджану та США. Активіст також заявив, що не міг ухилятися від служби у війську в той час, як був зареєстрований кандидатом у депутати на парламентських виборах 2010 року. Президент Сирії Башар Асад заявив, що служби безпеки допустилися низки помилок у своїх діях, пов'язаних з відповіддю на нинішні антиурядові виступи. На зустрічі з делегацією з південного регіону Міда Асад сказав, що співробітники правоохоронних структур виявилися недостатньо підготовленими до подібної ситуації. Одночасно Башар Асад зазначив, що криза в його країні наближається до завершення. Тим часом тисячі сирійських громадян, здебільшого жінки і діти, залишають місто Талкала, куди кілька днів тому були введені війська, за деякими даними, в зіткненнях з опозицією в Талкалі загинули 17 осіб. У нью-йоркській в'язниці Райкерс-Айленд за директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Домініком Строс-Каном встановили спостереження з тим, щоб він не покінчив життя самогубством. Необхідність спостереження, як повідомляє Associated Press, викликана поведінкою Строс-Кана на прийомі у психіатра. Агентство посилається на керівника профспілки виправних закладів Нью-Йорка Нормана Сібрука, не наводячи подробиць. Главу МВФ заарештували за підозрою в сексуальних домаганнях до покоївки в готелі Нью-Йорка. Тим часом лідери соціалістів у Франції обурюються з приводу того, як поводяться з колишнім фаворитом президентської гонки. До суду Строскана конвоювали у наручниках, на поширених ЗМІ світлинах він неголений і пригнічений. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сутичка у Верховній Раді. Конфлікт виник після того, як позафракційний депутат Олег Ляшко підійшов до головуючого першого віце-спікера комуніста Адама Мартинюка з проханням надати йому слово для виступу. Після відмови Ляшко почав ображати Мартинюка, той схопив колегу за шию і перекинув через дверцята президії. А ось які слова після цього пролунали з парламентської трибуни.
Будь ласка, Ляшко, але по темі законопроекту.
Скажу по темі, не хвилюйтесь, Адам Іванович. Ви краще виборцям розкажіть, за що ви за горло мене хватали і кидали в президії Верховної Ради.
Вимкніть мікрофон. Я ще раз повторюю, я розкажу. Я не тільки за горло схвачу, а й за інше місце ваше, Яке у вас це? Яке у вас дуже, дуже продуктивне. Будь ласка, по темі законопроекту, прошу.
Згодом Адам Мартинюк попросив вибачення у своїх виборців через те, що не стримався. А Олег Ляшко каже, що вдарився головою і був змушений приймати пігулки. Хто кого спровокував, депутати різної думки. Сутичку для Радіо Свобода коментує психолог Олег Покальчук.
Парламентська бійка спричиняється завжди можливостями депутатів, які полягають, власне, їхньої необмеженості і абсолютній безкарності. Тобто люди, розуміючи, що у них немає ніяких перестрог і заборон на їхню поведінку, більше того, будь-яка їхня поведінка може бути легітимізована тим, що вони начебто відстоюють інтереси виборців. Насправді це суперечка всередині одного і того самого племені, де в агресивній формі люди виявляють один до одного свої антипатії. Що торкається форми, то треба мати на увазі, що будь-яка парламентська бійка в 99% випадків – це такий рестлінг, циркова боротьба, де є дуже високий рівень умовності і демонстративності, бо є глядач. Якби ці люди сперечалися поза Верховною Радою, то я переконаний, що нічого подібного не було.
А які висновки, на вашу думку, мали б зробити виборці з цього інциденту?
Український виборець не вміє робити висновки ні з яких інцидентів. Якби ми самі, як суспільство, були абсолютно дисципліновані, законослухняні і виховані, то, ймовірно, ми б засадничо обрали інших депутатів.
А як ви думаєте, як на те, що подібні речі відбуваються нині у Верховній Раді, впливає той факт, що українські правоохоронці досі не розслідували інші подібні інциденти в парламенті? Я маю на увазі і те, що відбувалося під час ратифікації харківських угод і згодом, коли блокували парламентську трибуну.
Харківські угоди – це, звичайно, чистий кримінал. Ця бійка трохи стоїть осторонь того, що я сказав, бо вона була справжньою. І постраждали, як водиться, найбільші ідеалісти і найбільші романтики. Безумовно, оскільки правоохоронці не мають ніякого ні юридичного, ні фізичного впливу на депутатів, то, відповідно, і ніякого стримуючого фактору для них не існує.
Рукоприкладство у Верховній Раді коментував психолог Олег Покальчук. Перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін не виключає, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко може бути взята під варту. Про це він заявив сьогодні під час засідання парламентської слідчої комісії з розслідування обставин підписання газових угод 2009 року. Водночас із заявою про те, що Юлія Тимошенко ігнорує виклики на допит, виступив слідчий Генпрокуратури. Натомість захисник Тимошенко, депутат Бютєвець Сергій Власенко, стверджує, що колишній прем'єр хвора, а Генпрокуратура застосовує до лідера опозиції брудні технології. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Слідчий Генпрокуратури в особливо важливих справах Олександр Нечвоглот викликає Юлію Тимошенко завтра до Генпрокуратури для проведення невідкладних слідчих дій. Як повідомила сьогодні прес-служба Генпрокуратури, слідчий нагадує екс-прем'єрові, що вона вже 87 днів ознайомлюється з кримінальною справою по Кіотському протоколу та машинам швидкої допомоги і свідомо затягує направлення її до суду. Слідчий також заявив, що Юлія Тимошенко маніпулює суспільною думкою на свою користь, представляючи себе жертвою політичних репресій злочинної влади. Сьогодні ж перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що екс-прем'єра можуть взяти під варту, якщо вона та її захисники ухилятимуться від слідчих дій.
В ближайше время, якщо ситуація не зміниться, слідователь вимушений буде обращатися в суд по ділу о газових контрактах об зміненні міри пресічення.
Під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання газових контрактів Ренат Кузьмін заявив, що екс-прем'єр-міністр погрожувала екс-голові «Нафтогазу» Олегу Дубині звільненням у разі його відмови підписати газову угоду в січні 2009 року. Натомість захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що лідер БЮТ не ухиляється від слідства, а має поважні причини не з'являтися на допит.
Вона хворіє. Ну, а завтра Кузьмін захоче, щоб вона станцювала на Майдані Незалежності. Ну, що це за абсурд? Вона хворіє. У неї поважна причина не з'являтися на допит, про що вона заздалегідь повідомила слідчого.
Що ж до заяви Рената Кузьміна, то Сергій Власенко зазначив, що подібні формулювання не фігурують у кримінальній справі.
Обвинувачення, які висуває Генеральна прокуратура, полягають, вперше, в тому, що Тимошенко, умисно знаючи, що ці директиви повинні були бути затвердженими Кабміном, затвердила їх сама. І друге обвинувачення – це те, що внаслідок незаконного одноосібного підписання цих директив в державі з'явилися збитки. Це інше, це особиста думка будь-якого співробітника Генеральної прокуратури.
Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що влада не стане зараз арештовувати Юлію Тимошенко.
Тому що двоє такого рівня ув'язнених, як Луценко, якщо додати ще й лідера БЮТ, це викличе вже досить серйозну реакцію, я думаю, зовнішню.
Єдиний член парламентської комісії, який не входить до складу більшості, депутат нашого українець Анатолій Матвієнко, каже, що під час засідання комісії не почув від заступника генпрокурора відповідей на свої запитання.
Запитував сьогодні, скажіть, будь ласка, збитки від непоставки газу Європі могли б коштувати в 10 разів більше? Цього запитання також ніхто на нього не відповідає.
За словами Анатолія Матвієнка, він хоча й засуджує дії Юлії Тимошенко під час підписання газової угоди, але бачить, що у газовій справі політична складова превалює над бажанням розібратися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна не зможе всидіти на двох стільцях, так вважає президент Росії Дмитро Медведєв, який сьогодні на прес-конференції в російській столиці сказав, що Москву не бентежить європейська інтеграція України, але попередив про наслідки.
Если Украина, например, выберет европейский вектор, то ей, конечно, будет труднее.
Якщо Україна, наприклад, обере європейський вектор, то їй, звісно, буде важче знаходити якісь розв'язки в рамках єдиного економічного простору і митного союзу, в якому беруть участь Росія, Казахстан і Білорусь, тому що це інше інтеграційне об'єднання. Ну не можна бути скрізь, або там, або там.
Другое интеграционное объединение. Ну нельзя быть везде, или там, или там.
А тепер почуємо точку зору оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, чому в Росії знову нагадують Україні про вибір, якщо влада заявляє, що вже його зробила на користь євроінтеграції?
Президент Медведєв просто повторює те, що раніше говорив прем'єр-міністр Путін. Можна сказати, що це не зовнішньополітична відповідь, а внутрішньополітична. Президент Росії не бажає програвати прем'єр-міністру Російської Федерації боротьбу за Україну, яка точиться насамперед в кремлівських коридорах. Не хоче показувати, що він по відношенню до України може бути більш м'яким, ніж його реальний конкурент на президентських перегонах 2012 року. Ми маємо це усвідомлювати. І, до речі, така ж ситуація свого часу була в російсько-білоруських взаєминах. Олександр Лукашенко сподівався, що Дмитро Медведєв буде йому союзником у полеміці з прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Однак Дмитро Медведєв зайняв навіть більш жорстку позицію по відношенню до Мінська. Тепер він займає таку жорстку позицію по відношенню до Києва.
Віталію, власне, Дмитро Медведєв сьогодні не відповів, чи буде балотуватися на президентських виборах у Росії 2012 року. Він наголошував на спільності підходів з російським прем'єром Володимиром Путіним, казав, що в них спільне бачення стратегії, а єдине питання, яке розділяє, це темпи модернізації.
По вопросу модернізації у мене може бути в этом смислі позиція.
Стосовно модернізації, то в мене можливо тут позиція трохи інша від позиції прем'єра, оскільки, як я його зрозумів, він вважає, що модернізація це спокійний поступовий рух. Я вважаю, що в нас є шанси і сили, щоб цю модернізацію провести швидше, без шкоди тому, що було зроблено.
Провести швидше, без ущерба для того, що було зроблено.
Ну, це і не дивно, що Дмитро Медведєв не дає відповіді. Клани, які сьогодні керують Росією, які визначають цю особу, яка буде першою в державі на майбутні 6 років, просто ще не дійшли компромісу з приводу тієї кандидатури, яку вони висунуть на президентських виборах 2012 року. Дмитро Медведєв і Володимир Путін чекають вирішення своєї долі, чекають того, про що домовляться у вузькому колі олігархів та представників газових, інших енергетичних, силових структур. Після того, як це рішення буде ухвалено, той, кого висунуть, повідомить про те, що він буде балотуватися. Треба просто почекати, Мар'ян.
Віталію, сьогодні надійшла ще одна резонансна новина. Сергій Миронов більше не спікер Ради Федерації Верхньої Палати Російського парламенту. І президент Росії, коментуючи такий розвиток подій, сказав, що це рішення піде на користь російським політичним партіям, Єдиній Росії і Справедливій Росії. На вашу думку, що насправді відбувається в цій ситуації?
сама ситуація, коли головою Ради Федерації був представник так званої опозиційної партії, і обирався він голосами більшості Єдиної Росії в Раду Федерації, вона вже виглядає дивовижною з точки зору будь-якої цивілізованої політичної системи. Однак російська політична система, вона не цивілізована, вона декоративна. До того моменту, як російське політичне керівництво трималося за цю декорацію, Міронов був потрібний на посаді голови Ради Федерації. Сьогодні, коли російське керівництво тяжіє до створення однопартійної системи, фактично під гаслом так званого загальноросійського народного фронту, який зараз активно створюється і адміністрацією президента Росії, і прем'єр-міністром Володимиром Путіним, Міронов просто зі своєю критикою влади, хай навіть умовною, став непотрібним на посаді, яку він займає.
За подіями у Росії стежить оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Терористична мережа «Аль-Каїда» має нового керівника.
Символізм постаті Бін Ладена, який зміцнював і пропагував марку «Аль-Каїди», свідчить про неможливість знайти гідну йому заміну.
На Донеччині допомагають сиротам стати самостійними. Сьогодні Міжнародний день музеїв, і ми звернемо до Львова.
Музей повинен створювати всі умови для того, щоб гості в музеї були бажані і щоб вони почувалися там зручно.
І тепер про це докладніше, а спершу про права кримських татар. Міжнародне співтовариство мусить вжити заходів для відновлення прав кримсько-татарського народу і забезпечення його вільного розвитку. Таку вимогу висунули близько 20 тисяч учасників жалобного мітингу, що сьогодні пройшов у Сімферополі, де відзначається Всекримський день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. З мітингу репортаж місцевого кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Зі скандуваннями, а також сотнями кримськотатарських та українських прапорів і плакатами з вимогами відновлення прав кримськотатарського народу в руках, тисячі людей п'ятьма велелюдними колонами пройшли сьогодні головними вулицями Сімферополя до центрального майдану імені Леніна. Там відбувся традиційний всекримський жалобний мітинг. Керівники Меджлісу, мусульманське і православне духовенство, перші особи автономії, гості з Києва і з-за кордону у своїх виступах вшанували пам'ять десятків тисяч загиблих під час депортації кримських татар. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілів, який виступав останнім, зазначив, що і досі права кримських татар в Україні не відновлені. І щоб допомогти їй врегулювати кримсько-татарську проблему, необхідно скликати міжнародний форум з питань розвитку і безпеки кримсько-татарського народу в Україні за участі провідних міжнародних та європейських організацій і структур. Разом з тим він наголосив: Україна – це наша держава. В Україні у нас мільйони друзів, які підтримують наші законні права. Кінець цитати. Прем'єр-міністр Криму Василь Джерти, який теж виступив на мітингу, потім сказав журналістам, що кримський уряд ініціюватиме відновлення державної програми з облаштування кримських татар, яка припинила свою роботу торік.
Ми
підготуємо програму, яку має затвердити уряд України. Гроші, безумовно, потрібні на облаштування, на навчання, на культуру. Ми маємо створити всі умови, щоб люди, які пережили депортацію, відчували турботу влади. Разом з тим, кримський прем'єр обминув тему з поновлення політико-правових прав кримських татар. На ігнорування державою законних вимог і міжнародно визнаних прав кримсько-татарського народу звертається увага і в резолюції мітингу. У ній мовиться, що настав час, коли міжнародне співтовариство, насамперед європейські країни, які пережили у 20 столітті два могутні тоталітарні режими, нацистський і сталінський, що несли із собою геноцид, порушення прав і свобод людини, воєнні злочини і злочини проти людства, повинні вжити конкретних заходів з подолання наслідків цих злочинів, відновити кримсько-татарський народ в його правах та забезпечити гарантії його вільного розвитку на своїй землі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А тепер почуємо думку киян, чи спроможна Україна самостійно подолати наслідки депортації кримських татар. Як ми чули із Сімферополя, кримські татари вже втратили на це надію.
Україна не здатна самостійно вирішити питання. Практично
покоління прожили в другому місці, обжилися. Їх зараз знову депортували назад у Крим. Опять з політичної точки зору, як на мою думку.
Проблема в тому, як Україна не може з цим справитись, то дійсно треба звертатися до міжнародної спільноти.
Я думаю, що це питання дуже серйозне, і Україна сама не здатна це все подолати. Так як українці хочуть вернутися на свою ісконну землю самі, так і татари, мабуть, хочуть на це вернутися. Але українцям на Україні землі немає, а татарам знайшли цю землю. Значить, це все було спланірована акція. Тому я думаю, що ті, хто спланував, нехай і вирішують ці всі питання.
Можливо. Залежить, як обставини складуться. І від нашої влади залежить. Для того у нас є влада.
Це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Єгипетський бойовик Саїф Аль-Адель, як повідомив арабський телеканал Аль-Джазіра, став тимчасовим керівником терористичної мережі Аль-Каїда після того, як американці вбили Усаму Бін Ладена. Колишньому офіцеру єгипетського спецназу близько 50 років. Аль-Адель був одним з організаторів гучних терактів в посольствах США в Кенії і Танзанії наприкінці 90-х років. З подробицями Василь Зілгалов.
Аналітики кажуть, що ще не ясно, чи стане новий лідер Аль-Каїди повноправним спадкоємцем Бін Ладена, якого вбили американці у Пакистані на початку травня. Але вибір саме Саїфа Аль-Аделя не випадковий, бо він має значний досвід терористичних атак. Уряд Сполучених Штатів Америки свого часу звинуватив Аль-Аделя у організації нападів на посольства Сполучених Штатів в Найробі і Дар-ес-Саламі та у створенні тренувальних таборів Аль-Каїди в Судані та Афганістані. За голову Саїфа Аль-Аделя призначили винагороду у 5 мільйонів доларів. За даними Федерального бюро розслідування США, він ховається ще за іншими іменами – Мухаммада Ібрагіма Макауї чи ж Ібрагіма Аль-Мадані. Лондонський експерт Шашанк Джоші вважає, що Аль-Каїда не змогла наразі дотриматися всіх процедур для обрання нового лідера. Для скликання шури час несприятливий та й навряд чи можлива рівносильна заміна Усамі Бін Ладену.
Символізм постаті Бін Ладена, який зміцнював і пропагував марку Аль-Каїди, свідчить про неможливість знайти гідну йому заміну. Навіть найімовірніші кандидати на кшталт відомого Аймана Аззавагрі не лише позбавлені шарму Усами, вони відзначаються більшою історичністю, грубістю. У них немає нічого романтично привабливого.
За даними пакистанської преси, жоден із синів Усами Бін Ладена не виявив готовності замінити батька на його посту, а один із них, 22-річний хлопець, загинув разом з батьком під час операції американців в пакистанському Абботабаді. Наразі не ясно, чи означає призначення Саїфа Аль-Аделя тимчасовим керівником початок розколу в структурах Аль-Каїди, яка реакція Аймана Аз-Завахірі та інших керівників терористичної мережі в Ємені чи Іраку. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І повертаємося до українських подій. Депутати трьох обласних рад – Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської – вирішили не давати дозволу на розробку газових сланців на родовищі Олеська. Спільні дії вони узгодили сьогодні на першому спільному засіданні своїх депутатських комісій. Вважають, що недостатньо вивчені наслідки таких робіт для довкілля. З Івано-Франківщини репортаж Галини Добуш.
Олеське родовище вважають одним з найперспективніших для розробки сланцевого газу в Україні. Міністерство екології та природних ресурсів звернулося до західних областей з проханням його освоювати. До наукових обґрунтувань завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор фізико-математичних наук Олександр Петровський, додає економічні і політичні.
Ми маємо тут два політичних аспекти. Якщо ми якнайшвидше почнемо роботи, направлені на вивчення та розвідку нашої цієї території, і докажемо, що тут ми маємо ці сланці і почнемо їх добувати, то ми забезпечимо поступовий, досить стабільний і довготерміновий, мова йде про 20-30 років, період розвитку нашого регіону, ну і України в цілому. І є ще другий політичний аспект. Наявність власних ресурсів, власних видобутків забезпечить нам можливість працювати з нашими постачальниками газу на паритетних засадах, на рівних.
Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда каже, що на шальку терезів поставлені з одного боку енергетична незалежність України, з другого – безпека людей, які живуть в цьому густонаселеному регіоні над Дністром. А екологічні ризики недостатньо вивчені. Як гідророзриви пластів вплинуть на водоносні шари? Чи не будуть вони забруднені під час буріння? Що буде після використання свердловин? На Прикарпатті є приклади, як після буріння біля Яремче на 15 років у ріках зникла форель. Ще одний сумний приклад – Калуш з екологічними проблемами колишнього калійного виробництва. За словами голови Львівської обласної ради Олега Пенькевича, треба в першу чергу захистити права громад.
Ми зобов'язані це робити, як представники територіальної громади. Ми не хочемо просто сліпо приймати рішення, ті, які рекомендує нам Кабінет міністрів або Міністерство екології в цьому випадку. Хочемо, аби інтереси економічні, політичні, екологічні, територіальної місцевої громади були враховані, аби до бюджету місцевих громад надходили гарантовані, а не якісь віртуальні надходження.
Серед вимог – законодавчо закріпити зміни щодо ренти за використання надр, збільшивши відрахування на користь громад, щоби ті не були прохачами. Відмовивши уряду, депутати західних областей рад не забувають додати, що визнають перспективність видобутку сланцевого газу в Україні. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На Донеччині відкрилася перша тренувальна квартира для дітей-сиріт, що виховуються в дитячих будинках. Для більшості сиріт випуск з інтернату є шоком, адже вони не пристосовані до дорослого життя. Як можна розв'язувати цю проблему, знає кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Сироти, що виховувались державою, потрапляють в сумні, а іноді і курйозні випадки. Ріжуть хліб кубиками, а не скибочками, і можуть місяцями носити брудний одяг. Щоб допомогти вихованцям пристосуватись до життя, у Сніжнянській школі-інтернаті створили спеціальну тренувальну квартиру, де діти можуть навчитись господарюванню – від планування фінансів до кулінарії. Розповідає методист, що проводить заняття з дітьми на громадських засадах, Людмила Бабушкіна.
Другий клас вчора спробував духовку. Вчора вони ліпили пиріжки з готового тіста. Так, база потрібна. Ці пиріжечки були такі незграбні, але вони свої. Діти клали їх на лист, і потім кожний мав з'їсти свій пиріжок. Це чудово.
На Донеччині це перша тренувальна квартира такого типу, створена на базі дитбудинку. Попри те, що в інтернатах вивчають відповідний предмет, діти все одно не мають повного доступу до побутових служб, каже представник громадської організації «Мартін Клуб» Олена Горгадзе-Кузніцова.
Подібні проекти, практичні проекти мають доленосне значення для цих дітей, адже в іншому місці набути цих навичок у них просто немає можливості. Є більш стресовий варіант – навчитися всього цього у дорослому житті.
Після закінчення курсу для дітей Сніжнянського інтернату усе приладдя квартири залишиться в дитбудинку. Така квартира обійшлась інвесторам у 78 тисяч гривень. Це кошти датського донору і це приблизно сума, яку витрачає держава на виховання однієї дитини-сироти на рік. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Сьогодні у Міжнародний день музеїв. Всі львівські музеї можна було відвідувати безкоштовно, а ще там представляли унікальні експонати зі сховищ. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Обійти в один день майже 40 львівських музеїв, звісно, мені не вдалося, а тому обрала кілька. У музеї Соломії Крушельницької, який експерти називають одним з кращих, працівники залучили відвідувачів до музейної роботи. В історичному музеї можна було дізнатися про долю річки Полтва. В музеї «Арсенал» представили відреставроване полотно «Грюнвальдська битва» Розвадовського і Попеля. Тим часом в музеї історії релігії, що входить у комплекс Домініканського собору, вперше звучав відреставрований орган 17 століття. У кількох музеях Львова можна зауважити неграмотні переклади текстів на англійську мову, брудні шибки шаф, де зберігаються старовинні годинники чи інші експонати, порох, потріскані стіни, брудну підлогу.
Проблем є багато, і найбільше з них – це усвідомлення, що таке музей, для кого він є. Музей повинен створювати всі умови для того, щоб гості в музеї були бажані, і щоб вони почувалися там зручно, і щоб їм там було цікаво. А для того треба не просто порохи трати, а може трошки порох витерти із своїх тут уявлень про музей.
Наголосив Радіо Свобода голова Асоціації музеїв і галерей Західної України Зиновій Мазурик. Протягом року львівські музеї відвідує більше 1,5 мільйона людей. У порівнянні з іншими українськими містами це велика цифра. Але така кількість людей протягом року буває тільки в одному відомому музеї в США чи Європі. Коли востаннє львів'яни побували в музеї, поцікавились у перехожих.
Рік тому я була в Одеському музеї східних і західних мистецтв.
Вчора.
Ось тут був.
Це музей чи це церква?
Останній раз я була в музеї дуже давно, ще не запевнена, за часів школи. То недавно хотіла наважитися на цей крок, щоб взяти свого хлопця і відвідати музей якийсь, але, якщо чесно, навіть не знаю, куди сходити.
Ну, але є багато.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а за лічені секунди розпочнеться «Європейська свобода».